galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa 9/11/2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban ee 17-19 mitrbeer iyo buga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre ah iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani oo ka hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii somalilan xukuumaddana ku eedeeyey
madaxweynaha labaa ka khaldan yidi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maanaan daadifaynay waanu qaadanay madaxweynaha madaxweynaanu aqoonsannahay anna waxaan ku cabannay waa commissionka hawshu soo qabtay baanu ka cabannay annagoo sababaynayna inaanu hawduna noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba
waxaa kaloon dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo aad 7 ku dhegaysan doontaan taariikhda 2 dagaal ee dunida ugu weynaa ee soo maray
dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey marlamaad league of nation kiiba loo bedelay oo layidhi united nations wax laada la sameynaya
caalamku wiji kanuu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn awoodo jiray baa burburay kuwo hor laa soo baxay waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay iyo si xun aa u samaysmeen
barnaamijkii dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeer ka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado dalka yemen tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaabo ah arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgarawaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka sharci dejinta ama aqalka cad gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey dowladda boqortooyada sacuudiga
wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegtay shalay oo arbaco ahayd in maamulka trump uu khatar gelinaya ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala gobolka texas taasoo dadka adeegyada u qabanaya dhallinyaradaasi aan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin sidoo kale shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi jooga wakaaladda wararka a p oo baaritaan ku sameysay qoraal kasoo baxay waaxda caafimaadka ayaa a p waxay ku eegtay waxaa ka socda xeradaasi oo ku taala lama degaanka texas xeradaasi oo loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah ayaa waxaa la furay bishii juun xeradaasi waxa ay hadda u muuqataa in ay sii ballaaranayso marka hore waxaa lagu bilaabay 360 caruur ah halka hadda ay ku jiraan 2,300 oo markaasi dhallinyaro ah a b ayaa sheegtay in baaritaankeeda ay ku ogaatay in koritaanka tirada ku jirta xeradaasi ay abuurtay dhibaato qoto dheer taasoo ay ku keenayso dhaqaalaha ku baxaya oo sii kordhaya sidoo kalena dowladdu waxay qorsheynaysay in markaasi ay noqoto xeradaasi mid ku meel gaar ah balse hadda waxay u muuqataa mid sii socota waxaanay canshuur bixiyaasha maraykanka ay ku kordhinaysaa $430 million waxaa kaloo ay soo xigatay a b cilmi baaris sheegaysa in dhallinyaradan oo meelo lagu xareeyo ama xabsiyo ama xerooyin sidaas ah ay keento dhibaato markaasi dhinaca dhimirka ah oo noloshooda la saanqaada
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dib u dhaca doorashooyinka somaliland ku tilmaamay mas-uuliyadda xukuumadda waxaanu sheegay in xisbi ahaan aanay ka qayb gelinin mas-uuliyadda baaqashada oo ay hore uga eedeeyeen guddiga doorashada hoggaanka sare ee xisbigaasi warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inaanay doorashadu dhaafin sanadka 2019 wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariya ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbigaasi cabdulqaadir ismaaciil jirde waxaan ugu horreyn weydiiyey siday u arkaan go'aanka guddiga doorashada ee dib u dhaca doorashada
markuu wadani joojiyay wada shaqayntii commission kala lahaa taasina waxa ku timi March 8 bilood ka hor ayaanu sidoo xeerku tilmaamayo xeerka doorashada xeer 20 ayaanu anagu xeerka raacaynaanu cabasho ka gudbinay commissionka sidoo xeerku nufrayo cabashadaana madaxweynahaanu gudbinay madaxweynuhu talaabadii procedure xeerku furayay muu sameeyay isaga jawaabay waxa inta guddi loo saaro guddaasi ay cabashadeeda baaritaan ku sameeyso wixii baaritaan ka soo baxana madaxweynuhu ku go'aan qaato qodobada kale ay sheegeen ayaa saami qaybsiga miisaaniyadda diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta deeqbixiyaashii aan lacagtii keenin waxaasoo dhammaaday wax uu dani shaqul ku leeyahay maaha waa xil xukuumaddu lahayd intaasaan dadku iftiimeen
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kale aad sheegtay in wada shaqayn la'aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaaran bixiyaashu yidhaahdaan lacag kale bixin maayo haddiina waxba isla afkaran oo qodobka laftiinu xaggiina soo marayo
ma soo marayo waxaweye qaaran bixiyaashu wax ogaal niman indhaha camuud laga shubi kara maaha
madaxweynuhu mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala diro guddida isaguna wuxuu ku dooday in guddida kala diristeeda sharciyo nidaam loo marayo idina sharci baa leedihin sharciyo sharciba qolo waliba leedahay halkaa halkii salaada ku xirmi laada
madaxweynaha labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynahanu aqoonsannahay anna waxaan ku cabanay waa commissionka hawsu soo qabtay baanu ka cabanay annagoo sababaynayna inaanu howldaba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadho waxa wadani ka cabanayo xadgudubyadaa ku kacay commissionku xilgudasho la-aanta uu sameeyey khaladaadku galay waxaasoo dhan intusoo in markaa halkaa lagu sababeeyo hala kala diro iyaan la kala dirin isagii baa jawaabay
laakiin xisbahan idinku mayd odhan waanu cabananaa hawsheeda hala baaro idinku waxaa tiraadeen guddidanay hala kala diro kala diristeediina in jid loo mara bu xaggii xukuumadda
aan kuu saxo tacawud 14 boga uunaan saxaafadda la wadaagin inu isagoo ku socodsiinay siduu xeerkuna furayo ayaanu diray tacawud waxba kama soo qaadin cidla kamaanaan keenin haddii nalagu raacay haddaan nalagu raacayn ba 14 bog iyadoo ah oo sababaysan oo xilliyeysan oo marxaladaha soo martay halkay ka dhacday goobahay ka dhacday wixii o dhan isagaanu gudbino isaga haya
xalku muxuu noqonayaa marka imika guddida waxay dhahdeen waxaan u baahanay 10 bilood oo dambe idinku halkiin ima ka soo dhaqaaqdeen mise weli waxa taagantihin guddidan waa in la kala diraa maxaase xalku noqonaya
annagu waxaan u aragnaa guddidan inay xilkeeda ku fashilantay haddii doorashadii qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa waxaana weeye imika waxay sheegeen 8 bilood baan horta ay haysteen imika oo haddii hawsheeda la dhammayn lahaa dee 8 bilood wax lagu qabsan lahay 8 bilood anagu maanaan limine xukuumadda lumisay madaxweynaha imikana waxay ku dhawaaqeen yaadeen waxaan u baahanay 10 bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintiisu anaga nagu xidhna saamiga hadday tahay madaxweynihii xukuumadda ku xidhantay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guursida xisbiga wadani kuma xidhna wadahadalladii xukuumadda iyo xisaabtuna dee xukuumadda laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaalo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto
si looga soo dhawaado in qoloba qolo farta ku fiiqdo oo jiraahdo iyaga ka mas-uul iyaga ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbahan muxuu idinla muuqda
waxa weeye procedure bay leedaho wax annaga dee tala aan inalaga weydiinaya maaha procedure baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanan qaban karin madaxweynahay u qorayaan madaxweynuhu 15 maalmood gudahood isagoo la tashaday xisaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo si ay guurta xulkeeda uga gudato marka proceskaas uu maraya waanaynu sugaynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho idhaaru maxay idinla tahay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaasi intay ku dhammaan karaan taladeedna weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtida hordhigo
way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbi ahaan inteen la-eg bay idinla tahay in lagu dari karo doorashoyi dib u dhacdo
annagu maantana waanu caddaynay anagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay hala dadaalo oo doorashadaasi yaanay dhaafin 2019 sanadka inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga doonta ha noqoto anu waxaan leenahay 2019 yaana doorashada inagu dhaafin
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadane cabduqaadir ismaaciil jirdeh waxa uu u warramayay wariyaheena barqad maxamuud kaariye galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dunidana waxaa soo maray dagaalo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay, laakiin waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunka ay isku hirdiyeen oo loo yaqaano dagaalkii koowaad ee dunida iyo kii labaad. Dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhaxaysay 28-kii Julaay sanadkii 1914 iyo kii labaad oo socday intii u dhaxaysay 1 Sebtembar 1939 ilaa bishii Sebtembar 2, 1945. Haddaba barnaamijka bandhigga VOA ayaan toddobaadkan ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweynaa ee dunida soo maray. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhdii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo saameyntii ay caalamka ku yeesheen. November u dabaaldegtay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalka iyo kii labaad ayaa dunida si weyn u saameeyay, laakiin ugu horreyn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyay dagaaladii adduunka. Ana arrintaasi inoo dulmaraya Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka Norway.
Dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska oo ahaa din la dilay nin Austriyaan ahaay oo qoyskii boqortooyada Austriyaanka xilligaas ahaa, ahaana madaxii ciidamada oo lagu dilay magaalada Sarajevo Bosnia. Waxaa dilay niman Serbiyaan oo xajir ah oo rabay inay ka go'aan boqortooyada xilligaa inay ka madax bannaanadaan Bosnia iyo Herzegovina. Xilligaa iyagaa gacanta ku hayay, waxaa gacanta ku hayay boqortooyada Austria Hungary. Arrintaa markii ninkaas Fernanda la dilay, waxaa dhacday in ultimatum ama maxay ahayd lxandaray yani Serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax bannaan wax nooc caasa. Handadaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga, kadibna Jarmalkii baa la saftay Austria Hungariya. Dowladiiba dowladda la safatay dagaalka aad wuu fiday, Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis baa soo galay. Ottoman Empire oo boqortooyadii Cusmaaniyiintana way soo gashay. Marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo bad iyo berriba lagu dagaalamo. Waxaa laga guuleystay Jarmalkii iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana guuleystay Faransiiskii iyo Ingiriiskii iyo xulufadii la socotay. Dagaalkii labaad adduunka yani waxaa keenay Jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyey waxoogaa sheegasho aad jirtay, haddana xisbigii Naysigaa soo baxay oo Jarmalkii gadaalku wuxoogeystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu Hitler hormuud ka yahay. Marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd laysfara saaro oo Jarmalku cid walba u wararo dagaalkuna uu sii fido qoba qolaa ay la safato. Kadibna Jarmalkii iyo Talyaani iyo Jabaan wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd, reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo Ruushkii la dagaalama 1939-kii bilowday ilaa iyo 1945-kii buu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyay in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee dalka Maraykanka.
Waxay ahayd dagaalkaasi markii shir dabadeedkii la sameeyey Paris 1918-kii, waxaa la filayay in islaha khalaas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. Waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations, loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro. Laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday. Dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad, isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. League of Nations kii baa la bedelay oo layiri United Nations waxa laada la sameynaya. Marka UN-tu xogay sidii way dhaantay, waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida Maraykanka oo kale xubno ka ahayn. Laakiinse UN-tu markii la sameeyey يعني حتى صليجي ليبا وحوم نقضي ذلك مريكة النيو دولد مريكة كالين ويبي كجيسين يسي نسيب درو وحاد إنا نكون نغنطو اللغاية أبا وايو دولد مريكة نسيب خد سانسان تيدو ويتاي وحي كبح ذي هي أدف رمضان ويو أنتو هين هبي وشرتي يتي أنو كجري مايو بركة تغالس هدي سي سعوتو وحال لغا بقايا إن تغالس سبحان حتى إنو ديه ترى يا لغا بقايا لكن waxaan rajaynaynaa in dawladaha iyo umadahan martay dhibaato soo martay inay ka feejignaadaan taas oo galay inaysan aysan ku soo noqonin dagaal kilowatt of course wuxuu keenay in dawladu martay inay isu soo dhawaato waagi hore waxa la ahaa nation baa la wadaa hadda waxa lagu socda nationadii in la midayo mesela waxa abuurtay European Union wax la yiraahdo reer Yurub way midoobayaan waxaa lagu wadaa afrikada ugu dheer inay midoobaan dhici kartaa arabaha inay midoobaan
dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka hadii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyadoo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa la isku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo imika magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dawladda Israa'iil oo ay leeyihiin dadka Yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqeynaya Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo hore hormuud uga ahaa kulliyadda Macalester College ee dalka Mareykanka jaamacada badan oo dunidana ka dhigay culuumta siyaasadda caalamiga ah
waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falanqeyso ee dhexgasho islaamka quwaddiisii ku soo ururtay waddanka turkiga ee Ottoman Empire la oran jiray ee muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda Mediterranean-ka ilaa sida adigu oo sheegtay soo gaarisay geeska Africa bariga galbeedka Africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa Asia gaari kusoo dhawaaday laakiin boqolkii iyo kontonkii sanadood ee ugu dambeeyey quwaddeedu hoos bay isii dhacaysay dadkii islaamka ahaa quwaddoodu hoos bay usii dhacaysay oo turkigu ugu weynaa markii qarnigii 19aad uu soo xidhmeeyey waxaaba lagu qiyaasay dee waddan iyo xadaarad khaystay amba quruntay oo kala daadanaysa dagaalkii koowaadna markaa uu sii kala daadadiyey wadamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa islaamka ahaa way kala daateen waa la qabsaday qaar cusub la sameeyay sida Iraq oo kale ay ka mid tahay amba Lubnaan oo kale ay ka mid tahay wala kala qayb qabiyay ilaa maantana taasi ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la geliyo waxay iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumaysta iyagana wadamada Europeanku ay siday doonaan ka yeelan oo ay kulba siday doonaan ugu takfifilaan horta dadka Yahuuddu weligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa Yemen ilaa maanta dad eegto dad Yahuuda oo Yemeniyiina ayaa ku nool waddanka oo kumayaal sanadood deganaa marka dadka Yahuuddu dad ajnabi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka Islaamka in badan bay isdhex galiyeen markii Islaamku uu adduunyada uu ahaa dii onkodka jahilaaca ugu weyn ahaana dadka Yahuuddu way hoos haadsanayeen xadaarada Islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka Yahuuddu waa dad Ilaahay si gooni ah hibo gooni u siiyay xagga farsamada iyo caqliga markaas si wanaagsan buu dadka Islaamkuna ay u badbaadiyeen oo u ilaalin jireen laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii 19aad markuu soo dhandhamaanayay 20kii sanadood ee ugu dambeeyay iyaga oo aad iyo aad dadka Yahuudda ahaa ay uga qalbi jabeen Yurub oo meel ciriiri la geliyay oo magaalooyin yaryar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo fool xuno ghettos af Ingiriiska lagu yiraaho iska gudaafadeysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aad iyo aad loo cadaadiyo sanado fara badan oo boqolaal sanadood ama kun sanadood in ku dhowba gaarisa marka way tashadeen oo waxay yiraahdeen waa inaynu helnaa waddan innagu aynu leenahay oo dadka Yahuuddu ay leeyihiin Jewish homeland waa inaan yeelan marka wadamada Europeanka waxaasay la tashadeen oo Ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxba la isku dayayba Uganda in la dajiyo halka wadan looga dhigo laakiin taasi way suurtagal weyday aqligana way gali weyday waxa la yiraahdaa halkii aynu ka aasaasnay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasantay magaalada Jerusalem ay ugu horeeyso dee waa inaan halka laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay sameysteen lacag isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo Yurub oo la soo dego waddanka maxaan ku raayay Israa'iil imka loo bixiyay 1984 ayaa deed halkaaga laga dhawaaqay. Marka in waddanka la kala qaybiyo, qaybna la siiyo falastiiniyiinta, qaybna iyagu ay qaataan, laakiin de Ingiriisku waxaan inteeda badan uu la ogaa oo haddii kale may suurto gasheen. De markii dambena dadkii carabtuna ay diideen waatii dagaalada la galay 1948 markii la abuuriyay waddankaas Israa'iil, dad badan baa ka yaacay, amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd, muslim iyo kristan labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu. Marka haddii qaxootinimo iyaguna galeen oo qaarba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo Lubnaan oo kale iyo Urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin.
Dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhamaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan, isla markaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Caalamku wuxuu kan u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. Awoodo jiray baa burburay, kuwo hor la soo baxay hay-adaha adeegsiga qaramada midoobay, bankiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, waxaasoo dhan dagaalkii labaad ka dibbay iyo si xun u samaysmeen. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen. Dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay 17 milyan oo ruux, ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa, yani dadkii xabadu ay ku dhacday, ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayd cawaaqibti ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay. Dagaalkii labaadna ilaa 100 milyan oo ruux baa ku dhibataa. Marka dee wax la xadidi karo ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiis. Baaxadiis aad bay u weynayd oo waa tan keentay hay-adda xuquuqa linsaan, qaramo midoobay, nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ku kala badbaado iyo maxkamad adduuniga waxay la sameeyo. Hay-addan UNDP da la dhaho ama hay-adda horumarinta UNDP u qaabilsan bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Bankiga adduunka yani iyo Marshall Plan waxa la dhaho oo Maraykanka hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay, koobaha ka hadan wadamadii Yurubta galbeed. Marka xulufadii guuleysatay baa laba sii kala noqday 45 markii dagaalku dhamaaday, oo midowgii Soviyeti oo gooniya iyo maxaa ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooniya.
Dalkan Maraykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib, taasoo u suurta gelisay inuu ku guuleysto inuu xarunta qaramada midoobay, bankiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan Maraykanka noqdaan, islamarkaana lacagta doolarka ee Maraykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado, sida uu faahfaahinayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Qarnigan labaatanaad ee soo xidhmay dhowaan, marka la eego waxay ahayd qarnigii marka la arkayo Maraykanka inuu soo kobcayo, soo weynaanayo dhaqaalihiisi soo weynaanayo, ciidamadiisi ay soo weynaanayaan, jaamicadihiisi ay soo weynaanayaan, wax walba ay soo weynaanayaan. Dagaalkii labaad markuu dhacayna de waxay noqotay haddaanay Maraykanku soo gelin, Yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo Jarmalku waabu adkaan lahaa. Waddankan Maraykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo Ruushkii oo mitid noqday, labadaas weeyii waxa Jarmalkii maanta jebiyey, Jarmalkii Naazigii iyo Hitler jebiyey. Dagaalkii markuu dhamaaday labaadna, dee adduunyadii Yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa Ruush waxay noqotay dad burburay oo maxaa aad iyo aad u burburay Jarmal ugu horeyso. Marka Maraykanka wuxuu noqday waddanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dirbaaxa gaarin, infact ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameynayeen ay Yurub u dirayeen, dhaqaalaheedii uu ka noolaaday, xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka adduunyada, ugu xoolo badan buu noqday. Jabaaniiska iyaga lafahantooda waa laga adkaaday, iyaguna dhulka ay ku dhaceen. Marka iyagoo ciidamadoodii sida ay yihiin, dhaqaalahoodiina kor u soo kacay, dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday, gacantooday ku dhacday inay u taliyaan adduunyada. Sidaa ayaa dareeto 1950s-kii iyo late 40s markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay, in wax walba xarunteeda laga dhigo waddanka Maraykanka. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, bankii adduunyada, maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifka iyo howlaha haye la yidhaaho International Monetary Fund, waxaasoo dhan in laga dhigo, iyo dollarkii Maraykanka iyo dhaqaalihii Maraykanku halbowle inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada oo dhan, ilaa maantana waa sidaa.
Khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaalo hor leh, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar.
Waxaan la leeyahay nation state, dalalkan mutaalaano hadaan lahay reer reebo, dad isku dad baannahay, isku diin baannahay, isku af baannahay, taas ayaa abuurtay in maalka qoomiyada fara badan oo mid waliba raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan. Laakiin haddii qoomiyadihii la isu wada keeno, masalan hadda reer Yurub oo dhan haddii liyaado dal baad wadatihiin, waxa yaraanaya dareemadii oo qoomiyadkaas ayaa laga yareen Afrika, saasoo qaaday kadici kari lahayd way fiicnaan lahayd. Laakiin nasiib darada maanta jirta waxa waaye Maraykanka ayaa gacanta kasibutaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa ihahdaa populalismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa oranaya meesha annaga maaragtay dalka iyaga baan soo ceshanaynaa, we want our country back. Maraykanka baa laga hayaa, Yurub bay ka dhacaysa hadda maanta doorasho kastoo dhacday in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo Austria, Talyaaniga waa la baqaya, Holland meel kastaba wadnaha lagu haya. Marka taasi qabiilnimadan hadda soo noolanayso oo Spain waa ku socotaana, masalan Catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna, waxyaabahaas laga baqaya haddii sii socdaan oo ay sii qaysanaanta hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa. Laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Afrika waxaan dareensanaya hadda labadan beri waxaa ka socotaa in la isku bedayayo maaragtay haddii geeska Afrika xataa wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatay, taasoo kale haddii lasii kobciyo lasii nooleeyo, waxaan umaleynaya faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa.
Burburka midowgii Soofiyeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Maraykanka oo keliya, laakiin Shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Maraykanka iyo Yurub. Laakiin sida uu sharaxayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaa jira qodobo dhowr ah oo Maraykanka u suurta gelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Saddex amuuradba Maraykanku wuu ku nasiib badan yahay. Midi waxa weeye, horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqotaba wuu qurmaa, boqortooyaduna waa ta ugu xun, waa ta maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka, jir aan dhiig lahayna ma soconayad. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha, laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan, waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisu wuu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno. Dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto. Maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye, markuu meel ka dhacba amba jaruu ka dhacba wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu waa kulbay kusoo jidiidinaysaa. Talabaad ee Maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye, anu aan filayana muddo soo horta ilaa 56 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaaba Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicado oogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Maraykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada, ee ugu quwad badan, ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya yihiin. Da intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maxaa kun ay 10,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Maraykan baa ka jaamica badan, da iska daashiina iyo Ruushiya waxaana hadalkooga bidaa. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala weliba cilmiga sainisku oo ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay, oo 10 gobol ee waddanka Maraykanku u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura, haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Waa gobol Maraykana 10 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahaya baaxadiisu aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadao dhami doonaysa inay u timaado oy Maraykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay, maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahaya dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afka uu noqonayo afka adduunyada lagu xukumaya, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee haday noqonayso waxay ku qaadanaysaa shiinuhu wadanka ayna 2300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions kala u sameeyay.
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a sanii kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobadeedni ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka ukrain petro poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay usoo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda asof. hadalka madaxweyne poroshenko oo lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo bild ee kasoo baxa dalka jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhex aloosan ruushka iyo ukrain. khamiistii maanta ahna madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo ukrain iyo ruushka. madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac. wuxuu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu markaasi ugu kala dabqaaday labada dhinac, islamarkaana uu madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka valadimir putin iyo donald trump uu arrintaasi kala hadli doono.
golaha senadka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaabo ah. arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgaranwaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka cad, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey sacuudiga.
wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay shalay oo arbaca ahayd in maamulka trump uu khatar gelinaya ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala texas, taasoo dadka adeegyada u qabanaya aanan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin, sidoo kalena shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi ku sugan. a b oo baaritaan ku samaysay arrintaasi ayaa waxay sheegtay in qoraal ka soo baxay waaxda caafimaadka ay ku eegtay waxa ka socda xeradaasi ku taala lama degaanka texas. xeradan ayaa loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah markii la furayo bishii juun, balse hadda xeradu waxa ay sii ballaaranaysaa. markii hore waxaa lagu bilaabay 306 dhallinyaro ah, halka hadda ay ku jiraan 2300.
xubno ka tirsan kongareska maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha maraykanka donald trump inuu marka uu la kulmo madaxweynaha shiinaha uu kala hadlo cadaadiska ay dowladda shiinuhu ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. christopher smith iyo mark rubio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga xubinka kale ah labada aqal ee kongareska ayaa sheegay in shiinuhu uu si weyn ugu xadgudbayo xuquuqda dadka muslimka ah ee ku nool shiinaha kuwaasi oo qaarkood la xidho. qaar ka mid a muslimiinta hore loo xidhay ayaa sheegay in xabsiga lagu baro, casharo lagu nacsiinayo diintooda, islamarkaana lagu qasbo in ay daacad u ahaadaan xisbiga shuuciga ah ee haya talada dalka shiinaha.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. bartamaha magaalada ku taala bariga dalka ethiopia ee jigjiga, meel aan ka fogeyn jaamacadda jigjiga, waxaa ku yaala mid ka mid a xabsiyadii ugu xumaa ee ethiopia soo mara. waxaa loo yaqaanaa jeel ogaadeen, laakiin maamulkii dowladda deegaanka soomaalida ee xabsigaasi isticmaali jiray waxay u yaqaaneen xabsiga dhexe ee jigjiga. safiirka maraykanka ee ethiopia michael reiner ayaa shalay booqasho ku tegay xabsigaasi isagoo uu weheliyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar. maxamed colaad xasan ayaa warbixinta arrintaasi nooga diyaariyey xabsigaasi iyo booqashada safiirka maraykanka.
22-kii bishii ugu see sanadkan ayaa xabsigan si rasmiya ibdaha loogu laabay, waxaana maamulka cusub ee gobolka soomaalidu ay sheegeen in loo bedeli doono madxaf. dhowr maalmoodun kadib 7-kii isla bishaasi ogos waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii dowlad deegaanka oo ciidamadii iyo saraakiishii geysanaysay gabootfallada ka dhacay xabsiga iyo guud ahaan gobolka isaga ay ka amar qaadanayeen. inkastoo xabsiga la xiray falxumada gabadfaladii ka dhacay ma aha wax si fudud lagu iloobi karay markii uu isbeddelka ka dhacay gobolka iyo guud ahaan Ethiopia dad badan oo xabsigaas soo maray oo saxariir iyo jirdil kala kulmay ayaa afka furtay waxay sheegeen in waligood aan si rasmi ah loo xukumin dadkii xabsigaas soo maray ayaa sheegay inay kala kulmeen jirdil iyo ciqaab joogto ah iyagoo aan helin caafimaad iyo cunto ku filan isla markaana aan loo ogolayn inay eheladooda soo booqdaan Human Rights Watch hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadkaasi lagu cabsigelinayay ceebeyn iyo ciqaabo kale iyadoo ujeeddada laga leeyahay ahayd in lagu qasbo inay qirtaan kamid ahaanshaha jabhadii ONLF ee muddada ka ahayd Ethiopia mucaarad la mamnuucay sida ay ku sheegtay Human Rights Watch warbixin ay ka diyaarisay xabsigan intii u dhaxaysay 2011 iyo 2018 waxyaabihii ka dhacay xabsiga waxaa ka mid ah falal kufsi ah dadka oo muddo dheer xukun la'aan la iska haystay jirdil hurdada oo la isu diido iyo falal laga naxo oo bini'aadnimada ka dhanaha ma jirin fursad cid ka baxsan saraakiisha maamulka gobolka ee gacanta ku haya xabsiga ay ku soo arkay dikartay wixii halkaasi ka jiray intii uu xabsiga furaa waxa kaliya ee la soo xiganayay ayaa ahaa dad soo maray eheladooda iyo qaar ka mid ah ilaaladii xabsiga iyo saraakiishii amniga ee maamulka oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay si qarsoodiya u wareysan jireen shalay ayaa safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Reiner waxa uu booqasho ku tagay xabsigaasi isagoo u weheliyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa kale oo halkaasii ku weheliyay qaar ka mid ah dadkii soo maray xabsiga oo ka sheekeynayay xaaladihii ay ku soo arkeen
anigu ilaa dhowr iyo toban ayaa lagin jiray marka mar waa la wada taagnaanba sidan ay dadku wada ahaanay way wada taagnaanayaan oo meel farisan ma helayaan sidan ay taagnaanayaan fadhi iyo waxaas ma jiraan marka dad intay farisan ama seexanay ma ah sidaas ay taagnaanayaan intay doonaan bu taagnaanayaan wax laga waxayna waa loo imanaya haddana alla garaacaya wax aan lagu sameyn ma jira xaar baa lagu shubayaa wax walbaa lagu shubayaa waxa lagu sameynaya ma jira
safiirka Mareykanka Michael Reiner oo dareen bini'aadnimo madaxa la ruxayay markii loo sharaxayay wixii halkaasi ka dhici jiray ayaa ballan qaaday inuu kala shaqeynayo maamulka cusub ee gobolka sidii sharciga loo horkeeni lahaa dad u dhashay Ethiopia oo haysta dhalashada Mareykanka oo gabowdfalladii ka dhacay xabsigaasi ka qayb qaatay oo u soo baxsaday dalka Mareykanka
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support to him and to the Ethiopian authorities to do everything possible.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayo wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas'uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda inkastoo wixii halkan ka dhacay aan si cilmi ahaan ula socday haddana waxaan maanta si qoto dheer u fahmay bini'aadami ahaan wixii dhacay sidii aan sheegayna waxaa iga go'an in tani aysan noqon xusuus la iska ilaawo oo kuwii geystana ay ku baxsadaan
but also that those who are implicated in the terrible things that were done here face the consequences of their actions again in a lawful manner
safiirka Mareykanka ayaa ku amaanay hoggaanka cusub ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida ay uga go'an tahay buu yiri ilaalinta xuquuqda aadanaha
you know in reflecting on what I've seen here this morning it just reinforces for me my own appreciation for the importance of the current moment in Ethiopia that the government of Ethiopia
anigoo ka shidaal qaadanaya wixii aan halkan ku arkay waxay u sii xoojinaysaa sida aan ula dhacsanahay halka ay maanta Ethiopia marayso in maamulka guud ee Ethiopia iyo kan gobolka Soomaalida ay hoggaamiyaan hoggaamiyeyaal ay ka go'an tahay xurmeynta xuquuqda aadanaha iyo sharciga oo la isku xukumo Mareykanka waxa ka go'an inuu taageero isbeddelka Ethiopia ka socda waxaana rajaynayaa in dadka reer Ethiopia ay sidoo kale taageero eraan hoggaankooda isku dayaya in wixii aan halkan ku aragnay ee aan maqalnay aysan dib dambe qayb uga noqon taariikhda mustaqbalka Ethiopia
that is making sure that what we have seen here today and heard about today will not be part of Ethiopia in the future
Xabsiga jeel Ogaden ayaa la dhisay sanadkii 2011 isagoo loogu talagalay inuu qaado 400 oo maxbuus laakiin waxa markii dambe hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in lagu xiray kumanaan qof waxa uu lahaa laba derbi oo ku wareegsan oo midna uu bannaanka ahaa midna gudaha kaasoo ay ku yaaleen qolal ciriiri ah oo dadka koox koox loogu xiri jiray waxa kale uu lahaa god lagu ciqaabo dadka maxabiista ah booliska Ethiopia ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud Umar waxa kadib markii lagu qasbay inuu xukunka ka dego waxa dhowr jeer la horkeenay maxkamad waxaana ku socda dacwado la xiriira xadgudubyadii gobolka ka dhacay oo badankood ay geysteen ciidamadiisii gaarka ahaa ee Liyu booliska bishii July ee sanadkan 2018ka ayaa Human Rights Watch hay'adda xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqday Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in la soo baaro tacadiyadii ka dhacay xabsigaasi kuwii ka dambeeyayna cadaaladda la horkeeno.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasina la socodsiinay halka kala socotaana waa VOA Washington.
Degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA haatan ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiya.
Kulanto waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay waxaa jiray deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan oo dadkii deganaa ay u soo hayaamayeen magaalada Baladweyne. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Axmed Xuseen Cabdi waa aqooyahan bartay dhinaca sharciga iyo Cabdi Fataax Haashi Cismaan aqooyahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka. Su'aasha jawaabteeda waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd taasoo ahayd يعني إنه ضلك كل حريه هاي مجالدي جدتك يحرن وحنا جري جرتي لابد أكون اللحد وحي كهري باور كانت كرعة على مجالد بلدوينة أيادنا قصتها هلجن يطولوا يكده بس كسر من وري جرت إسلام مالتي عدد خمسة جاسون وفرت لكن ما تبرع عيسو هو أذكته يعني وحوا سفود على تكون مرتاح waqaydi ganacsigi ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay ku soo daruureen kaliya magaalada Baladweyne oo ah caasimadda gobolka Hiiraan waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah
abtaah adiga horto dhibaatooyinka ugu balaaran waxa waa dawladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dabaysa si badanaa mar walba dadkii si bataan ay deegaankii ku bataan ee tuuladii ku bataan adeegii dawladnimada uu san jirin waxa imaaneysa qofkii meeshu ka heli karo marob inuu hayaamo hadda anaga wax ka shaqeynaa waxaan nahay baryaal waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Baladweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhamaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka boqolkiiba 67 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo uu sheeg xagga waxbarashada taas markii waxay ku tusinaysaa meesha ay joogan inuu san ka jirin aba yaraatay wax aan adeeg bulshada sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinkan oo hareereysan isbitaalka kama dhisna iskuul kama dhisna badeecooyinka qaar kamid ma gaari karaan dadku nool lagu baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama ay san jirin dawlad u fududeysa oo howlaha soo dhan qabata dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan marka waxaan dhigi karnaa waa arin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysa in dadku ay isugu soo aruuraan kaliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan
waa maasantahay Cabdi Fataax waxa uu leeyahay Axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada adigana waxa sheegtay dhinaca amniga
horta dadka inta badan waxa haysta xujo ayaa haysato dhinac walba ka haysato xujadaas waxay keentay in ay qofkii hadii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dawladu kula xariiro ama uu xaq u xariiro in yaani nin walba macnaha waxa waa ay loo daaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay daxagaas aadid iyo daxagaas aadid wa yani waxa waa arintaas ruux hukoomada marka xujo ayaa hortu waxa kala xirta dadka mid ka mid ah dadka kala xirta waxay tahay adeeg bulshada oo la sifto ku tagi karin deegaanka sawtu waxay tahay kala xirnaanta umada iyo dhanka abniga sawtu dadku wax dadaa xujeysa oo dhanka abnigood u baqaa وحجيسين أيوه كوكا لنا حاجة كحجيسين أجدنا كأمن جودي وبقايا مركب حجدي أيادنا عوال بابا حيصتها ما أنت أن أورد وحي بالانس كرايسة عفسدها هذه أن ضل أورد أو عيدا كيس بجسنية أو قوة له دارنا هاي يتوب بينا درف نعم صوغشين كينا درف نعم صوغشين waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka Soomaaliyeed ee dareemi doona in qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed ay tahay waajib saaran maanta ee adduunka uu yaani wax waayay lagu gaari karo midnimo
adiftaax waxa tiri adeegga bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miiga ay ka soo hayaamaan Soomaalida markii hore waxa ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin marka maxay kula tahay qasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
waa mahadsan tahay Xuseen Xasan dhaqane Soomaalida waligeed ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen conflict-iga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhow way jiri jireen Soomaalida ma soo hayaami jireen taas horta walaalkii waa uga fikir duwanaa aniga waxa ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biyo meel gudaha isugu shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladdu dhex jirtay dawladdu waxa ku furnaa jabhada farabadan iyo dadyo farabadan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dawladda ahaadeen haddana adeegga bulshadu meeshiis ay ugu tagi jireen dadka soo hayaami jireen taas markii meeshii ka baxday sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka jooga intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogtay waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sida ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaas way kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna wa in ku guul dareystay ama jawaab yar ha u geysay ama waxyaabo kale u suura gali way ha jireen ee way ku guul dareysteen wili waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo wili ku adag sida daraadeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari way daraadeed ay magaalada ugu soo xoreen
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiyo taasoo ah adeegga bulshada way gaari waay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweynaha ama gobolka Hiiraan uu gaari karaa waliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi marka hadda dhankaan aad u fiiriso oo waqooyi xigtaad u adeegid waa fiican yahay dhankaan kale marka aad fiirsana haddana waxa is leedahay adeegidu waa ku yaryihiin maxaa keenay marka dhankaan koonfurta Hiiraan dad aadib adeegidu bulshadu waa sii yaryihiin marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waay oo loogu imaan waayay yacni waxa Baladweynaha loo soo gudbiyay waa su'aal rabaa in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqamada ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqane iyo xubintii doodaa muntaasi ku dhaafno marka la dhageystay ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danture
kula tuuna xasan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka todobaadkana waxa ay u martiyaa dhaqtar Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha waxaana uu kool galaa dhaqtarka xarunta takhasusiga ah ee Maka Eye Specialist Center oo ku taala magaalada Muqdisho dhaqtar Cali Khaliif ayaa waxa marka hore uu si kooban uga hadlayaa cudurradaasi qaarkood kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashana oo fursad aan u siinay in ay su'aalo weydiiyaan
cudurrada indhaha ku dhacaahi waa farabadan yihiin
waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca wax la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo.
Markana waa su'aalaha ay dhagaystayaasheena weydiinayaan dhakhtarka. Dhagaystaha ugu horeeya,
magacay Ibrahim Yurow yelare ee madini ku nool degmada Dhirkeenley, dhakhtarka may weydiyeey in dhakhtar aan seedi anna weydii oo baad artinyada dheer ma yaray artinyada dheer laciif way marka akiyala yakiin goron akiyalagaas balanka maaran kor jiray oo artinyada dheer oo baadida la ka halaw daawadaas.
Dr. Cali sida uu dhagaystaan sheegayo waxaa liita argisa dheer markii uu tagay dhakhtarkana waxaa loo sheegay inuu u baahan yahay indhagasho. Ma jirtaa daawo iyo si uga maarmi karo indhagashiga?
Dabcan waxay ku xiran tahay sababta cudurka. Haddii cudurka la daaweeyo waxaa laga yaabaa in qofkaas uusan u baahnaan ookiyaal. Inta badan cudurada ku dhaca maarta ay isha cornea oo kale haddii markaas la daaweeyo waxaa laga yaabaa qofka inuusan ookiyaal u baahnaan. Inta badan waxaa muhiim ayadan ah qof ookiyaal loo qoro. Inta badan waxaa ookiyaalkaas waa inuu haysto waay saasay inta badan badan tahay.
Haye dhagaystaha kale,
bismillaah. Magacay Cali Cabdul Waahid Usmaan idaahan waxaa ka noolahay degmada Madiin qigaar ahaan degmada Dharkeenley. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa indhaha ee aad ii koray maxaa qaliin maahan cudurka qaliin maaha oo wax loogu maarma ma jira qaliinka loogu maarma kood
caadku haddii uu bilow kugu yahoo kale oo in maajuuranse weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad ookiyaal qaadato in maarata isha muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin. Laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho. Caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata isha biyaha ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato.
Dhagaystaha kale,
magacayga Abdul Xakiim Abdul Aziz Abdullahi, waxaan ku noolahay degmada Madiina Dharkeenley. Dhakhtarku waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay?
Cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay. Waxaa ka mid ah cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo kow madax xanuun inuu sheegto. Waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo. Waxaa kaloo ka mid ah maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geesaha waxba kama arkaayo oo horteeda unbaan wax ka arkaya. Laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanaa waxa waa madax xanuun waay iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya. Marka waxaas oo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha.
Asalaamu calaykum, aniga magacayga waa Xasan Cabdullaahi Ibraahim, waxaan joogaa Madiina degmada Wadajir. Su'aasha aan weydiinayo doctorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taasoo bedelaysa kalarka isha wax dhibaataa ma keeni kartaa oo problemyo ma leedahay?
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaan u maleynaa bukaanadaas xataa naguma yaro oo xarunta Maka Eye Specialist Center waxaa inoogu yimid isbuucii hore lasoo dhaafay gabar contact lens xirneed oo maarata isha contact lensigana asana wuxuu kamid yahay waxyaabaha lagu daaweeyo araga oo kale. Marka waxaa ka dhalan karo contact lensigaas la gashanayo inkastoo dhibaatadeeda maarata isha saas u badneen in ay dhalato wax la yiraahdo corneal abrasion ina corneado ay xoqonto. Marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa bukaanadiina soo marayna. Xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray waxaa ka mid ah in maarata isha cornea total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo. Marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiliishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar usoo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib u leeyahay marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka oo marti igu ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala xarunta Maka Eye Specialist oo ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduure oo nala socodsiinay barnaamijkaasi. Dhakhtarka weydiiyaha aad kala socotaana waa V O A. Haatan aynu ku wadamasano codka fanaaniinta Saare Axmed iyo Xasan Aadan Samatar.
سيدا عدتك معانا يا حسن آدم صمتر يا الله نحرس سهر أحمد جامع إذا عديني قلب ما يقبل قبوه يتوحيد نسل عسينا يا حسين برا آدم يعني قوى فلسطين أحمد إيمان دينا عفر صمد وجيمي فاري انت عن مركز لديك كل مدونه نبت كبير
I'm This is VOA News. I'm Nicole.